Það fyrir mig.
Þá svarar andsvarið öðru sinni, hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Varðandi fyrir spurningu háttvirts þingmanns, þá liggur það bara algjörlega ljóst fyrir og ég hef sagt það áður að það er að sjálfsögðu ekki byrjað að greiða út neitt af þeim IPA-verkefnum sem að falla undir þennan rammasamning fyrir en að fyrir liggur samþykki Alþingis. Alþingi samþykkti, ef háttvirtur þingmaður er að tala styrkina sem eru til þýðinga, þá liggur fyrir sérstakt samþykki Alþingis fjárlögum það. Varðandi sem sagt Evrópustofuna, að þá fellur starfsemi hennar undir þennan rammasamning, en ég væri að tala gegn betri vitund ef ég heldi því fram að það væri greitt af IPA-styrkjum, allavega ekki gegnum okkur. Nú er ég að segja bara það sem ég best veit, ég veit ekki betur heldur en máli því þannig.
Þá veitir andsvar.